Кеплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, форматлы радио тыңдаучулары. Шуун 2015 жылдын 19 сентябрь хептенин шенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарян. Шуунку программабызда Балкан дәүләтләренең хакимиятләре үз үстеннән Европа бүлелешегенең хат курклы йортларына барган мигрантлар акымын сакламагы финансып үз хәрәкәтләренә яктырлар.
Миттас Хорватország a bevándorlók ellátása.
Türkmenistan'da kararsızlık bayramına önünden tayarlık görülüp köpçülükleyin marşarovka çareleri başlandı.
Marşarovkaların başlanma olen ona idara kerhanelerden kaçmasmalı olen inan masalara belli bir derecede kıyımcılıklar görüyen de var.
Şu hepte Daşkavat'ta geçirilen Azi Olimpiya Komitiyatı'nın maslahatının kuramasılık çareleri daşarı yurtlu mihmanlarda ve yerli yaşayıcılarda nekili tehdir dörüttü.
Народу очень мало, мы спрашиваем почему, говорят, что они на работе, на учебе. Yaşayıcıları iyiden hem de öğlen dağlarından çıkmağı, dağlarına uğurluk değirmeğe, kadarlık değirmeğe.
Şun biz bu ve birileki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odol tiyadelikler ile tanış olun. Ortiyetin resmileri 2400 ortiyetliğinin İslam devleti toparının sövüşücülerinin Katar'ında sövüş yenliğine ettiler. Ortiyetin federal kopsalı konçu yol başçısının birinci orın batarayı Sergey Smirnov, İslam devleti ekstremistik toparının düzümünde Merkezi Azya'dan cemi 3000 çemesi adamın sövüş yenliğine hem haber verdi. Smirnov, yakın önde oradan Evropa varayan migrantlar meselesinin hem ağırlaş yenliğine ve ortiyete ulu hop salıp bilecektiğini belirledi. Smirnov, kavri yurtların terora karşı hizmettaşlıktan boyun kaçırmağı финансияндыкларны билеп, хизмәттәшлек бар, әмма ул догры бер дәрәҗәдә дәл Айратиның Берләшкән Штатлар белән диде. Смирнов бу арада 18 сентябрьдә Өзбекстанның пайтахты Дәшкенттә Шанхай хизмәттәшлек курамасының баш юлбашчыларының террорчылыгы каршы өрәш буенча кечерен дуушуның идеяны журналистлар әйтте. Пакистанның харбиләре Талибанның Пешаварның голындагы харби Baza eden hücumunun devamında meçidin içinde 16 adamı öldüründüklerini aittiler. Harbilerin sözlerine göre hücumçular Baza'nın içinde yerleşen meçidin içine girip namazı duran adamları oku tutuptur. Hiber Paktunhuva Vilayetinin informasiya ministri Muştak Ahmet Gani jurnalistlerin önünde eden çıkışında hücumçuların sahanın 7 ve 10 aralığında bulunduğunu aitti. Oların eklisinin öldürülendiği varı da hem maklumatlar var. Ama muna karamazdan gözlük çareleri henizim devam ediyor dedi.
سات سے دس تک تعداد بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ تقریباً
پاکستانن طالبان توپوری حجومن جواب کارچلگن اوز استن الدی پاکستانن گوشن یول واسطه جنرال درایخیل شریف اپراتسیا قدنشن خرویلر بلن دوششما اوچین پیشاوارا وردی بالکانلرن حکیمتلری میگرانتلر اقمنی ساقلاماغ و دیمرغازق یوروپا طرف یوللر یاپلیانچا اوز یورتلرنا بارن مونگلر چادن بلن باغلی میسللری چوزماغ فینانسیارلر یوروپانن میگرانت کریزیسنن سونکو قیزغن نوقودن اورلن Европа билелешинин агдасы Хорватия, билелешинин агдасы болмадык Сербия менен өз серкедин япты. Бу жерден көп саанлы сериялы босхун гүндөр Европа ашмагы финансияр Хорватиянын ичкери иштер министрлиги Сербия менен серкеттеги 8 саны кечилгесинен 7сини япанлыгыны 17 сентябрда ылан этти. Украинаның прокурорлары Орте тарапыннан эйленен Крым ярымадасында Чакыр кәрханасының мүдиріні қаршы жинай дейшіні қозғамағы таярлын ярлыр. Адивелли Массандра Чакыр кәрханасының мүдирі Ортетің президенті Владимир Путинің ғой Италияның өнкі премьер-министрі Сильвио Берлускони үчін яшы 240 еллық Чакырлы чүйшәні ачмақ тайплын яр. Путин ғой Берлускони кечен дейін чүнлеріні Крымда кечірділер ғой қадимы қаравалықлары сияқы деріп, ярымаданың Чакыр өндірген Массандра кәрхан сына бардылар. Ортетин Крым ярым адасын 2014 жылда аннексия эдип өз дөзүмүнө кошмогунун идеяны дөвлөт ээчилигине алынган Массандрада өрөн сейрек яшы 200ден кетчен чакырлар ва шераплар сакланыр. Крымдын аннексия эдилмегинден озол Массандра кэрханасында агдылан чакырын 5 чүйшөсү барды. Унун жана 2 чүйшөсү Сотбейс аукционунда 1990-жы ва 2001-жы жылдарда сатылыпты. Бул чүйшөлөрдүн бахаты 100 ва 150 миң американ долларына барабар. Тбилисинің суды 17 сентябрьда шым баш оппозицион лидері түрмеден бошатты. Бір күн мұннан өн Гүржістанның конституцион суды оның тұссақ еділмегі бей қанун дейін қарар чықарды. Тбилисинің өнкі хәкеме Гиги Угулава 14 айлап еслапқы тұссақлықта сақтаныпты. Оңа қаршы әншімет жинайды ешіг озылды. Шолсанды бей қанун пүллері ұмақ көе жемгетчілік фондларынан мақтады лайық болмалық ұғырлардан пейдаланмақ яли. Айыпламалар өнкілді оппозиция айыпламаларың әншіметінің сиясы себепледігін айдар. Кремлинг метбуот вакили Дамаскын 100 тутун ягдайында Орсиятын Сирия өз харвиларын ивермек меселесине сиредип билжектигин айтты 18 сентябрда. Орсиятын хабар агенттүклери тарапынан цитирленен Дмитрий Песков шиеле юзулмедилен ягдайында унун маслахат эдилжектигин ва сиредилжектигин айтты. Эмма бу меселенин энтек диң ачаклама дерезесинде галиянлыгын белледи. 17 сентябрда Сириянын дашары иштер министри Валид Аль-Муаллем Орсиятын яраглык күчлөрүнүн Сирияда сөйлөшүүлүгү барадагы хабарлары реттетти. Эмма Сириянын зерур оланда Орсиеттен көмек сорамактан чекинме жагын айтты. Эрмен оппозицион активисти Вахан Мартиросян Азербайджанга качып барды. Өкмөтте дешип болмады курамынын жол башчысы Азербайджандан сияты качып аталган сорандыгын айтты. Геплияр Азатлык радиосы, хурматлы радио диңлеүчүлөр, хабарлар күндөлүгүмдө башлайбыз. Балкан дөөлөтлөрүнүн хакимиятлери өз үстүнөн Европа билелешүүнүн хас курплу юртларына барган мигрантлар акымын сакламага финансиярлар. Европанын мигрант кризисинин соңку кызгын нокудуна өрүлөн Европа билелешүүнүн агдасы Хорватия билелешүүнүн агдасы болмадык Сербия менен өз серхедин япты. Бу жердеги соңку ягдайлар барада кардешим Жошан Анурованын маалыматтарын диңлелим.
Европа билелешігінің ағдасы Хорватия Европаның мигрант кризисінің соңқы қызғын нокодына айланығы кенеді Европа билелешігінің ағдасы болмадық Сербия білен арыдағы серхет кеселгелерінің көпісіні япты. Себебі Сербия Сириялығы бейлекі ерлерден елін ұммасыз кән мигрантын күнватар Европа елінағы кетіс нокодына орылы. Şu aralıkta Vengri özünün tədəlikdə uğran xayatını uzatmağı, yəni gün orta serhətini Xorvatiya ilən ara çəgini həm berkitməyə başladı. Sloveniya olsa Xorvatiyadan gələn demir və asfalt yolların kəvr esası uğurlarının qatına onu toqtotdu. Xorvatiyanın İçeri İşlər Ministerliği 17 sentyabrda yurdun Serbiya ilən aralıkta 8 san serhət keçirgəsinin 7-sini yapanlığını. Bu yapılışın eyyəm yurda girən münglörçə migrantı yer cay tayyarlanma üçün zərurduğunu aytdı. Belgrad ile Zagreb'i bağlanıştırayan esası geçiş yolu 18 sentyarda açık kalan yeketek katına uğru varlı. Ministerlik Karvat koşunun hem sonki kuğununa yurda giren 13.000 migrant ile bağlılıkta hüşkarlık yağdayına getirilendiğini aitti. Belgrad, Karvatya'nın geçelgeleri yapmağı münglörçü migranti Serbiya'nın içinde kalırı öydüp bu çare karşılık güllerdi. Serbiya'nın migrasiya ministri Aleksandr Vulin, Karvatya'nın ve İslenlik Beylik yurdun halkara yollarını yapmağı kavul ederlik değerler deyip duyduruş verdi. Biz özümüzün iktisadi ve beylik İslenlik bekvidimizi halkara suutlarının önünü korumağın çaresini ağıtarır deyip Vulin aittı. Migrantlar Karvatya taraf şükepte'nin başında Vengriye özünün Serbiya ile serhedini yapanından son uğrarlılar. Bu çare şu yıl 200 milyondan uğrak migrantın Avrupa Birleşiğine aşan esası yolunun kesilmeğine getirdi. Ol migrantların köpüsü yakın ünlü oradaki ve uvansanlaki zorluklu vakalardan kaçıp geliyor. Hırvatya özünün adamlara yurt içinden beyleki Avrupa Birleşiği yurtlarına erkin geçip gitmek mümkünçülüğünü dörötçüğünü aittı. Emma İçeri İşler Ministeri Aranka Ostoj, çikadırkı pırsatta bir yurdun mümkünçülükleri yukarlı deydi. Xorvat hakimiyetler bozgunları hasav alıp olar payitaht Zagreb'in tögörüğün nakı kavul ediş nokotlarına geçiriyarlar. Emma Venger medyası 17 sentyavrda migrantların Xorvatiyadan, Serbiya ile serhetteki tikenli simgerin oğundan soğu yerden Vengriya geçeceğini haber verdi. Premier Minister Viktor Orban, Vengriya öten akşam Xorvatiya ile serhetinde hem hayat çekmeye başladı. O yere yüzlerce esker ve polis afiserlerini yerleştirdi dedi. Vengriya'nın Rumuniya ile aradaki serhedinde hem hayat çekmeyi planlaştırıyor. Slovenya 17 sentyavrda özünün Xorvatiya'dan migrant getiriyen otluyun saklanığını. 150 çemesi migrantı Zagreb'e dolacaktuğun sebebi olarak siyahat için zerur dokumentlarının yokluğuna etti. Bu yurdunun Avusturya ve Germanya varayan migrantların esası katına uyarını uğurlanemek diyar. Şeyli de Slovenya, Xorvatiya ile aradaki otlu katına uyarının kimmesini 18 sentyavrda çenli toktottu deyip Slovenya'nın isteğe haber kulluğu haber verdi. Sloveniýanyň premier ministri Mira Serar öz ýurdunyň Ýewropanyň Schengen zonasy düzgünlerine erjekdigini, ýa-ni terhetden erkin geçmegi üçin etjekdigini aýtdy. 28 agdaly Ýewropa bölelesigi 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropanyň ýüzbeýiz bolan iň uly migrant akymyna nähil hötde gelmeli barada belli bir karara gelip bilmeýär. Slovakiýa terhetiniň käbir ýerlerini barlaw düzgünini gaýtadan ýyrydyar. Bulgariýa bolsa Türkiýe bilen terhetine 1000 sany esker yerleşdirdi. Bu ýerde bir näçe ýyl adamyny 3-nji günler terhet şäherine galýar.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın malumatlarını dinlediniz. Haberler gündelikimizi bildirişimiz ile devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radyosu ile e-mail ya da telefon arkalı haberlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosyna telefon arkaly jaň edip özüni Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz Türkmenistanda özüniň hususy ulagynyň elinden bi-kanun alynandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz türkmen häkimetlerine hatda prezidente eden ýüzlenmeleri netije bermän soň Azatlyk radiosynda çykyş edip öz ardyny Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek isleýänligini aýtdy. Balkanly Toýly Garajaýew bilen kardeşim Ýoşan Anı Urwanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Meniň elimden hususy Berdäşi 35 kısımlı AL 38 toğrulmaz. Buna devlet belgili avtologunu bir günah tökmet yapıp elimden alıp devletin hayrını geçirdiler. Şu sebeple Türkmenistan'ın prezidenti Urvan Gülü Berdi Muhammed şu haberimi yetirmek için azatlık teleyaylımın üstümüyle çıkış edip haberi vermemi mezun ettiler.
Neyem için sana tökmet attılar? Neyem esaslanıp tökmet attılar? Bir esası vardır ha bir kanun esasında bir ediyen oldular. Bir...
Esas... Dinle yefa sen maşinin içinde pul sana baltırdı. Ben maşinim salon tutulup giden maşin. Yani bu Toyot vardı salon tutulup gidiyor ya.
Oğul.
Bu Toyot vardı tutulup gidiyor ya. Şu tebe yapmışım çok tutuda siz.
Maşinin içinde pul sana almak bolanok mu? Bu kanuna ters geliyor mu? Ne mi pul alıp durul? Para alıp dur mu? Ne mi edip dur?
Şimdi sen para bir yaktır da sen kan. Paralan da diyor. Özünün hakkına liye. Bir yönü 200 manat alıyor. Yönü 200 manat var ya. Çok bana kullanıyor 200 manat.
İki tarafına mı razıyla ulan mı? Böyle iki taraf arz edip durmuyor musun benden pul arlı deyip?
Yok, ikisinin razıyla ulan. O tokmak yapıyor yönü. Dokümetle bana beni ne alasın değil mi? Hüküm var sen çıkarın hüküm var ya. Banka tölen pul var ya. Ne doğru tölenen pul. Onu da kıptansası var.
Cerime tölettirir mi son için?
Allah şu cerime töledip yine maşinim elimden alırlar. Öyle ediyen adını.
Hem pul alırlar cerime hem maşinim
alırlar. Allah ikisini mi alırlar? Bir prezidenti geçti. Ben çağırırlar. Ben biliyorum çağırırlar. Bana yani. Bu kabarın yetip bulmanı uyan.
Özünü Balkanlı Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz bilen kardeşim Ýoşan Anı Urwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da köpçülüklüğün marşırovka çareleri başlandı. Devlet kararsızlığının bayramçılığını bir yarım ay önünden görülüp başlanan tayarlıkları cemiyetin ekli katlaklarının vekillerinin katnaştırılayanlığı haber veriler. Gelin bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in verecek maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'da marşırovkalar başlandı. 20-nji oktýabrda bellenilýän garaşsylyk bayramyna gabatlanyp geçirilýän bayramçylyk çäherlerini, idara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary hujalarynyň taliplari eýem häzirden taýýarlyk görüp başladylar. Bu tinleyen görünüşlerinizde paytahtın ozorki lokomotiv häzirki dağdan stadionunda Türkmenistanlılar 27-nji oktýabrda yurdun etatı meydançasında gisirilecek paradda itcek hareketlerini irinsiz gaytalap stadionun bir çetinden beylik çetine yürü yerler. Marşırovka gatnayan adamlar dürlü sinkron hareketleri öğren yerler. bir adam yalı bolup yürüyüş etmek, ya da tank elementlerini öğrenmek, bu çare agatnasızıların itaatı borçları. Geçen yıllarda bolsa yalı bu çare yürüyüte bellenilen adam mikrofon arkalı rejissörlük ediyer. Onun marşırovka agatnasızıların üstünü sesine bat berip, kıyırıyan pursatlarını hem finle tavoyar.
Çok iyi özellik ayağına basan
ne? İthası bayramçılığı seline yeni bir yarım ay vardığına karamazdan marşırovka çekilen adımlar dinç günlerinden başka her gün saat 16.00'dan ta 18.30'da seline tayarlık çağrılarını hokman baraymalı. Bu görünüşlerden hem ayan volsiyali, yürüyte bellenilen adamlar illerinde kıthanavına göre marşırovka kimin gelip, kimin gelmediğine güzükçülük ediyerler. Marşırovkaları 7. yaşlardan maslap, yaşı ortadan ağan adamları çelini mecbur katnastırılıyor. Bunun neticesinde bu tayarlık çağrılarını çekilenlerin 17 yağdaylar bile 100-100 olyandığı aydılıyor. Asgabat'taki havarçıyımız Sultan Açılıva marşırovkalardan köp çağılı inelerin hat biter kösönyandığına aydılar.
Marşırovkaların başlanma olen ona idarek yerhanalardan katnasmalı olen inan masalaları belli bir derecede kıyımçılıklar görüyen de var da inanır aydılar. Bir sahada kutarından sonra marşırovka devam ediyor. Marşırovkadan çıkıp uyuma bariyansan bir neyse vakit ediyor. Aksın naharın vaktinde tayarlap bulunuk. Mektep yansı okuçularına, tataklarına, tayarlıklarına göz kulak olmağa vaktan meyar değiller.
Hazırki geçirilen marşırovkalar Karasızlık Bayramı münasebetli devlet yol vasıtasının katnaşmağını geçirilecek bayramçılık çağrılarına tayarlıktır. Bundan başka da Oktyabr ayında Karasızlık Bayramı münasebetli yurt boyunca dürlü görünüşlü, dürlü derecedeki köp tanı köpçülüklüğün çağrılar geçirilir. Bu çağrıların hem devlet idari kerhanalarının işyerlerinin, yukarı ve orta kucaylarının studentleri de okuçularının katnaşmaklarında geçirilecektiği aydılıyor.
Kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Bu maglumatın video görünüşünü görmek için azathabar.com web saytımızda Facebook, Kontakte, sosyal ulgamlarında Azatlık Radyo Saatli sahipalarımıza siyahat edin. Öz pikirlerinizi hem mealim edin. Azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Hazır bolsa siz marşırovkalara katnaşıp gördünüz mene akili tecrübeleriniz. Bar deyip internet arkalı orta atan Şuunki sowalymyza gelen käbir tesvirleri okap görelin. Sülgün Zorayeva boş saatler bilen güýmenmegiň yerine halkyny iş bilen üpçün et diýip öz tesvirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda ýörite pikir sorulşy hem yerleşdirildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wezipesini nähili bir jaý diýer diýilip orta atylan sowaly 2 günüň içinde ses beren 150-den gowrak adamdan 68 проценты президенттин өз вазифасына берзай дишне 5 баха берптир 25% оңын баха берптир ве 6% чемеси пикирим жок деген жоопу сайлаптыр. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam ettirýäris. Şu hepde Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa Komitetiniň 34-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek halkara oýunlaryna doly taýýarlygyny eglan etdi we milliardlarça dollar pul sarp edilip täze gurulan Olimpiýa şäherçesini köpçülige görkezdi. Bu çäre gatnaşan daşary ýurtlular resmi çäreleriň ýokary taýýarlykly geçirilmegini bellemek bilen şäheriň durmuşynda käbir tiyatin yağdaylarının hem göze iyilenligini hususan da şehir yaşayıcılarının göze iyilmenligini gurrun verdiler. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun tiyacik kulluğunun havarçısı Narzullu Latif biz bilen söhbetteşlikte şeyli gurrun verdi.
Biz gece gündeyiz köçe çıkanımızda üreyen azadım gözü iyildi. Biz nem üçün deyip soranımızda olur iyisi de okudu diyen yalı cevapları istedik. Saparın dowamında bize olimpiya obyektleri görküzüldü. Olorun dolu tayardığı, dünya standartlarına qabat gelendigi aydırıldı. Belli melzat, şehrin üren arasadığını, hatta çilim qalında kim yerde çaşıp yatmayandığı gözü ildi. Yönü köçelörde adamların ingen az bolunduğu diyisengen qaldırdı. Emma biz şehrin qıralarına barıp görmedik. Biz merkezde bolduk.
Sentri.
Bu Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Narzul Latifiň Aziýanyň Olimpiýa komitetiniň maslahatynyň geçen günlerde Aşgabatda eden saparynyň özünde galdyran täsiri barada beren gürrüňi. Maslahatyň geçen ýere bolan Olimpiýa şäherçesiniň gapdalyndaky jaýlaryň ýaşajylary bolsa, şol günleriň dowamında özleriniň hereket azatlyklarynyň çäklendirilendigini görüň berdiler. Halkara çäreleriniň geçirilmeginiň yerli ýaşajylara ýetiren täsiri barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen Söhbetdeşligi kardeşim Sehradyn dinläli.
Dün Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň 34-nji baş assambleýasy öz işini tamamlady. Şol assambleýanyň geçirilen döwri ýaşajylaryň dürli bökdönçlükleri bilen ýüzeýi dolanyny aýdylýar. Amanrada bu maslahatyň geçirilmegi ýaşajylaryň hususan da siziň gündelik durmuşyňda nähil täsir etirdi?
Umuman baş assambleýaly uly tiýary wakanyň sport wakasynyň Türkmenistanyna getirilmegi biziň ählimizde bir buýruk duýgusyny nörötdi. Ýöne edil söýlen bagly soň lafyň kete diýen ýagdaýlaryň ýüze çykdy. Ýerasy ýüze çykan ýagdaý bir ýaşajylara assambleýanyň açylan uly ýani 15 sentýabrda ýerden hem de öýlen jaýlarından çykmagy Zaylarına öğürüp birmeğe kadagarlık birbirli. Onu köşede duran politya kulluğunun işgarlar hem de böyle kullukluğun işgarlar birelikte amal ettiler. İrden baş assambleyanın geçeceklerine Aşgabatda bina edilen Olimpiýa şehrinin kuruluşu tamamlanan bölüğünü verilen mihmanların maşin kervanı şol Olimpiýa şehrine gelmediğinden 20 minit çemesi öğümden çıkmak ya da bir yerden edilen morfun öğümü giyirmek kadaran morlu bir umuman bir 45-60 minit çemesi devam eden yağdayı varlı. Öğlen yine de Olimpiýa şäherçesinde baş assambleýanyň birinji iş günü özünün işini tamamlayan wagtyň edil şunun ýary ýagdaý ýüze çykdy. Bir çençak bilen Aşgabat wagty bilen öýlen sagat 15 bilen 16 aralygynda bolupdy. Bir ýaşajylar piýadalar sündüren kynçylyk bolýar. Şeýle hem şäheriň protokol köçelerinden hem de protokol köçelerine ýanaşyp etgen olary Birkiyan mikroyon sünnet yan köçelerden altro bulun umuman dünör protokol köçelerine de eğitim şu köçelere de tutmaklığı kadagarlık değildildi. Şu köçelerin uğrunda olsa meğerim olsa yani mektebim var, sağalar var, var, dukarlarım var. Yine gayri durmuş hizmetini amal ediyen idarelerim var. Yine solara gelmekte adamlar ulu kıyıklık çektiler. Tekrar.
Amanrada belläk geçdiňizde meselem ýer dünýäde öýlen bir saat çemesi şu adamlaryň ýa-da awtobuslaryň hereket etmegine ruhsat berilmeýändigine. Indi şol wagt aralygynda ýaşajylar bu ýagdaýdan başalyp çykmak üçin haýsada bolsa bir çykalygy gözlediler-mi?
Çykalygy ýeketek çykalygy bardy. Olam şol köçede duran polisiýa kulluğunun işgärlerine beýle kullukların işgärlerine ýagdaýyny düşünülüp ýalwar ýakar edip öz ýaşaýan jaýyndan çykdyp bolly ýa-da bolmasa öz ýaşaýan jaýyna girdip bolly ol kullukların işgärleri bolsa ýokardan berilen görkezmäni bolsundan ümmeter berk yerine getirip ýarmy selle getirdiýsen selle getirer diýilýän nedip bolsundan ümmeter adamlara rahun narap bolan haýyşlaryna ýene gaýra ýitmediler. Şol karalıkta yeni örbellemeli yağdı. Mekteplerde birinci sinemanın okuğunun da tamamlanıyan. O aslında da kabat gelinir. Bunu örten adımların koşatma kadarlık girdiğini vatını. Mekte okuslarım. Ya ha mekte toğlusunla karıştılar ya da olması cüda aile oluyorlar. Sayla var. Giler mi?
Aman Rada Aşgabatdan gepleşimde atlaşıp eren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İşimiz rahat olsun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Häzir biz size bildirişimizi eşitdiriýäris.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiniz.
Salgımız Azatlık Radyosu.
Demirgazyk Awganistanda yaraqly söwüşüji toporlaryň hasyl giňişlikleri eýilýänligi barada habar berilýär. Awganistanyň resmileri söwüşüjileriň adatça Asuda Balx regionundaky basyşlaryny güýçlendirmegine aladylanma bildirýärler. Demirgazyk Awganistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Uly Muradiniň berjek maglumatlaryny diňläli.
Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýatynda bölek welaýatlara garanda howpsuzlyk ýagdaýy birnäme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde bu welaýatda hem howpsuzlyk şertleri ýaramalaşyp başlady. Balx welaýatynyň häkimi Ata Muhammed Nurun ýolbaşçylygynda welaýatyň Çymtal we Çarbilik atly etrawynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Balx welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Munir Ferhadyň aýtmagyna görä welaýatyň 5 etrawynda jeňçiler güýçlenipdir. Çarbilik Şindi Çymtal, Zari we Şolgara atly etraplarda jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlar hem bar. Zari etrabında jeňçiler arada halkara antanperwer guramanyň işgärlerini öldürdi. Asuda ilatdanam 10 adam jeňçiler tarapynyň Zari etrabında helak edildi dip Ferhat aýtdy.
Düşman dar nukat Çarbulak, Çymtal, Kişindi, Zari we Şolgara.
Balyk welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatyň 5 etrabynda türkmenlerem kowçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalaryna da jeňçiler aralaşypdyr. Sözçüsiniň aýdyşyça, Balx häkiminiň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Alburd atly dağ jülgesinde häzir jeňçilere garşy häkim Ata Muhammed Nurun gözegçiliginde harby çäre dowam edýär. Harby operasiýany 3 welaýatda, ýagny Balx, Serpil we Jowzan welaýatynda geçirmek gözeňinde tutulýar. Serpil we Jowzan welaýatynda da howpsuzlyk şertleri kadaldal dip Munir Ferhat aýdýar.
Kuya Halbors huzur medaşan awzara muhtal mesaqtan randazi amaliyatı mushtarak bo se welayat
Demirgazyk Awganistanyň Faryab we Serpil welaýatynda golaýda Wese prezident General Dostum ýolbaşçylygynda harby operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan soňra jeňçilerden gaýdyp alınan sebepler ýene Talibanyň kontrolüne geçdi. Awganistanyň Milli Mejlisi Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dartgyllaşýandygyna ýetgiderli hawatirlenme bildirip gelýär. Demirgazyk Awganistanyň merkezi ady ýurtlaryna da howp awanmanyň ahmaldygyny deputatlar öňe sürýär. Awgan parlamentiniň agzasy deputat Abdulkadir Zadeň aýdyşyna garanda Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dartgyllaşmagy goňşy ýurtlarda öz ýaramaz täsirini ýetirer. Daşary ýurtly jeňçiler Demirgazyk Awganistana ýygnanypdyr. Bu ýagdaý merkezi ady ýurtlar üçin hem gowy habar däl diýip deputat aýtdy.
Safahat şamal ma täsiri dara, belki kişwaraý ki hemsaýy ma faraz onam.
Jeňçilere garşy göreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi Güýçlinin aýdyşyna görä talep söwüşçileri raýat adamlara zulm edýär. Jeňçileriň arasynda Özbegistanly we Tajikistanly militanlar hem bar. Olaryň aýallary hem uruşlara gatnaşýar diýip Nebi komandir aýtdy.
Türkmen doganlara jyda talipden zorluk gören günde urmak, öldürmek A bularda bir rahim sina yok. Dillerin deryamıza köprü kuruldu. Mana bu köprüni harap etti. Eger bular musulmançılık sinasında bar basa, köprüni opormasa da. Tacikistanlardan hem Özbekistanlardan hem bu uruştuk sonunda bir ayal dakteri öldü. İkan erkek öldü. Beş nefer Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ayal dakter var. Şu ayal dakterler hem uruşa geliyor şunların.
Gepleşik taýýarlap azatlygy ýetiren Şamirdan Uly Muradi.
Hormatly radio dinleýijileri, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Öz pikirleriňizi azatxabar.com web-saýtymyzda, Facebook, VKontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azatxabar salgymyzda tetwir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýlede pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyza we Moskwadaky 7-926-236-0455 telefon nomerimize SMS görnüşi de yollap bilersiniz. Azatxabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündelegimiziň şuwunky sanyny jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiniz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.